Здравейте, фенове на Барое! Вие сте с традиционното предаване Млади таланти. Мен е Иван Нийков. Днешният ми гост е гурото в детско-юношеския футбол в Стара Загора, господин Румен Бреников. Първият ми въпрос към господин Бреников е: имате зад гърба си над 30 години в любимия ни клуб. Кой е периода, който става във вас най-сериозен отпечатък, като спомени, като успехи и като мачове?
Малко уточнение. 37 години съм в сферата на детско-юношески и мъжкия футбол към футболен клуб Берая. Вярно, че са на 30, но най-успешните ми години са били винаги, когато бях в детско-юношеския футбол и водях деца, младша, старша възраст, където всяка група е ставала шампион на България. И когато бях тренер на мъжете, заедно с Гошо Белчев, та нами носители тогава на Балканската купа, и върнахме отбора в представителната футболна група.
Освен че е голям, свързан с голяма част от живота ви, какво е друго е за вас Берое, детско-юношеската му школа? Все пак това е един период от време, който е завиден и за голяма част от нас е така, буди възхищение.
Целият ми период е изпъстрен със спорт. Още в ученически години минах през всички видови школи. При било лека атлетика, при гимнастика, конен спорт, какво не беше, докато накрая се установи в футбол. Играх в представителния отбор. Най-напред в юношески отбор на Локомотив и след това представителния отбор на Локомотив Стара Загора. През това време завърших и института, НСА-то, и след завършват на НСА-то, се установих, приключвайки със спорната си кариера, се установих в детско-юношеската школа на Берое през лятото на 1971 година. От тогава съм свързан с Берое, тъй като тогава Локомотив не съществуваше, а бяха представител на отбор на СУП.
Сега сам споменахте, че като футболист си бил в Локомотив, а като тренер през течение на обстоятелствата голяма част от кариерата ви мина в Берое.
Не, да, така е. Тогава представител на отбор, преди когато там беше Локомотив Стара Загора, с обединението на двата отбора на тогава Ботев и Локомотив, направихме стана Берое.
Аз искам да се върнем към същината на нашия разговор, която е свързана с детско-юношеската школа на Зелено-белите. След последния изпит за попълване бройките в спортно училище Тодор Каблешков по специалността футбол, вие казахте така с не особено голямо удоволствие, че намалява броят като че на желаещите да се занимават с най-популярния спорт. На какво го отдавате това?
Намаляването броя беше изключително на нестабилността и на представителния мъжки отбор. Винаги в сферата на детско-юношеския футбол и по-точно в Берое Стара Загора школата, винаги сме имали напрев. Ако нещо тук е станало, търсили сме хора и отвън. Селекция сме правили почти в цяла Югоизточна България. Не сме пренебрегнали даже и деца от Северна България, каквито ги имаме сега в момента. Но това е най-водосковничето на детско-юношеските школи, да се направи добра селекция. Но, казваме, пречката беше нестабилните положения, както знаете, най-различни спонсори се явяваха. Кеби, тук в Стара Загора, Фико Данилов, Недялков. Така, били не бяха. Имаше голяма нестабилност. Включително и тук и последните, които бяха Кебрака Бето с Банем. Където вляза пък с пререкания с... Това е най-голямата грешка, да влезе с пререкания с любимците на футбола и то на Берое Стара Загора, феновете. За мен там загубиха и много тези.
Вие сам се връщате към тази една година, последната една година, извинявам се, преди когато Банев напусна тима, беше доста тежка тя за всички свързани с зелено-белия тим, но като че ли най-големите сътресения бяха в школата, вие сам така отчитахте всяка една стотинка, която постъпваше в отбора.
Благодарение на един човек тук от Гълъбо, Антон, който седно беше при нас отпусна някой друг лев. Ние бяхме просто в чудо. Нямаше откъде да намерим пари. Стискаме се до последно. Не плащах, даже по едно време не плащах ми на съдите и благодарение на приятелство, което си имаме, отлагахме само да дойдат някой човек да платят за това нещо, което беше. Такива неволи сме изпитвали и това беше вече втори път, където спасяваме. Бяхме останали по едно време с Николай Димирев, се чудим и какво да правим, как да намираме пари, за да можем отборите да играят.
Да, пред очите ми ви така ги попълвахте пътните листи, гледахте всяка стотинка да отчитате, всяка една пара, която влезе в клуба, вие отчитахте без да се употребите по никакъв начин и въпреки това как се справихте в тези нерадостни години, нерадостни месеци?
Тези месеци, които бяха абсолютно всичко, което сме взели, документирано и още се пази в мен, даже го нося го в колата. Ако някой всеки момент ме иска, представям веднага документите, ведомости, всичко каквото съм отчитал. Даже помолях човека да му дам тези ведомости, да може да се отчете, които пари ми е дал, той вика, това е вика за школата, не ме интересува. И му благодарихме за преди няколко дни, даже се видяхме с него и казах с едно удовлетворение и той като това помагам на себе си и на футбола. И викам, що на себе си? Ми, обичам футбола и сина също е футболист и по този начин като че ли помагам и на себе си.
Каква е причината според вас в България нещата да се обърнат по някакъв начин? Докато на запад от нас много се залага на детско-юношеския футбол и на школите, там отива програмата част от бюджета на клубовете. В България точно обратното. За детско-юношеската школа и за подрастващите пари почти не достигат. Каква е причината?
Причината е недълновидността на ръководителите. Защото бъдещето на всякакъв един вид спорт е в децата и в бъдеще. Трябва да се направи солидна основа, широка основа, както го казах, пирамидална основа. И оттам да се търси нагоре майсторство вече. Ние какво правим? Чакаме на готово, събираме хора отвън и виждаме се в чудо, много пари се хвърлят и накрая нищо. Но знаете сега, един хубав футболист струва хиляди, някъде и милиони пари. Трябва да се направи всичко възможно. От базата с всичките му работи да се помага на училището, защото училището е, трябва да ви кажа, едно голямо перо на тези хора и трябва да се помага на училището. Училището е номер едно към школата.
В принцип е така, съгласявам с вас. Спортното училище беше на няколко пъти пред закриване. Какви са наблюденията ви? Има ли в момента в различните формации млади момчета, които ви дават надежда, че скоро ще имаме наши кадри в представителните?
Не е ставало въпрос за закриване на училище, напротив, тя е училище и люлка и на борбата, и люлка и на всички спортове, които са тук в Стара Загора. Малко само станаха нещата, когато имаше един директор, по-натисна много на индивидуалните спортове, тогава малко се отдръпнаха, но после видяха, че за да се попълне пък и спортното училище, търсаха и групите по футбол. Иначе без групите по футбол училището няма да съществува. И никога не е ставал въпрос да бъде закрито спортното училище. Напротив, сега с новата директорка на спортното училище, госпожа Петрова, мисля, че доста заинтересува такова, да, извинявам се. Нещата са заинтересовани и тя като млад човек също заинтересована да има училище и да продължи с успехите.
А на втората част от въпроса ми, която беше за по-бързото адаптиране на местните момчета към представителния тим, защото не е тайна, не е лесен преход от юношеския футбол към представителния отбор.
В лицето на Илиян Илиев виждам едно момче, което винаги може да помогне на представителния отбор. Какъв смисъл? Той още от сега са започнали най-талантливите деца да се качват горе периодично, където да преминават и от това наистина най-талантливите и най-добри подготвеници да се адаптират към мъжкия състав. Това е една идея, която ще помогне много на футболния клуб и най-вече на всичко. Развитието на футбола в Стара Загора. Ако той не станат пример за мъжкия състав, представител в Стара Загора има доста отбори, които винаги могат да преминат. И в името на Локомотив, и в името на там тези Хюндай. Да, имаме радио, черпан, казана, където винаги може да се, да се поддържа. Така като този край, югозападния край на Благоевград, направиха голям интернат и люха на футбола в цяла България.
Ето сега Елян Илиев вече обяви имената на три момчета, които ще започнат подготовка с представителния тим. Милен Митев, Байрам Мали и третото момче Хашев. Имате ли наблюдение върху тяхните качества и вярвате ли, че те ще се наложат при мъжете?
Сега то зависи само от тях. Тичто един път каца на рамото. Трябва да го хванат. Не го ли хванат, няма да мога да играя. Аз предполагам, не предполагам, убеден съм, в представител на мъжки отбор има сериозни момчета, които с радост ще приемат младежите и младите и ще ги приютят към себе си. Това е един плюс, който ще радва после и нас. Не можем с лека ръка да се откажем от младите. Напротив, трябва да се набляга. А аз съм убеден, че тези момчета наистина могат да намерят място. Но зависи само от тях.
По принцип, за младите момчета е така, свикването с новите изисквания, новите условия, попадайки вече в представителния състав, е малко трудно. На какво се дължи това? На по-голямата натовареност в тренировките, на повишения критерий и от изискванията или има някаква друга причина според вас?
Ами гледайте, сега тук причината е единствено само в тренерите от школата. Трябва да подготвят така нужда, че да могат също да преминават. Така каквато система играе мъжкия състав, така трябва да играят и всички останали отбори. От детските, младши възраст и старши възраст. И за да може преминаването да става без сътресение и дека.
Много пъти сте казвали, че за да стане едно мало момче, голям футболист, сериозна роля играе и личния му интелект.
Глупав човек не може да играе футбол, с тези думи мога да ви кажа. Играе, движи се, дава всичко от себе си, обаче той е глупав, не може не раз да разсъждава. Има един младен трябва да излезе лесно от трудните ситуации. Не може ли да излезе лесно от трудните ситуации, но нищо не може да го спаси, трябва да ви кажа. По-добре е някъде да се търси някакъв друг път. Интелектът на първо място са да може да се. Аз прием, когато правя спортното училище, трябва да кажа, от 11 човека прием пълни 9 от тъщика. Никакъв проблем няма. От тези 9 влязаха седем в мъжкия състав.
Какво е отношението ви към спортния режим и вярвате ли, че момчетата ще привикнат и към него? Говоря за бъдещите таланти на зеленобелите.
Добрата подготовка винаги се проводена с режим. Било то режим питиен, хранителен или режим дъските пикани. Това са неща, които съпътстват футбола. Без тях не може въобще. И в съвременния футбол, когато се търси вече максимум, неминуемо, режимът на първо место заедно с всички неща. Те са компакт от неща, които трябва да се спазват. Футбола изиска това. Не, че ти го изиска. Футбола го изиска. Не го ли направиш? Пиши се са ликвидиран от футбола.
Много давна Берой беше сред водещите школи в Югоизточна България, що се касае до детско-юношеския футбол. Запази ли се тази тенденция или има някаква промяна според вас?
Откакто съществува детско-юношеската школа, ние говоря и за предните години. Тя винаги е била в челото в предните редици на нашата. Всяка година почти един или два отбора имаме на финалите. Но трябва да ви кажа, че и някога върви и на поколение. Едно поколение се среща, 4-5 човека, които около него се изгражда, около това ядро се изграждат още други и така правят отборите. Но имало и случаи тогава, когато отбора лакатушал се, не знам че, винаги се намираха момчета, пък които влизаха в представител на отбор и играха с години, по 10 години играха в мъжкия състав.
Как успяхте да запазите школата в този тежък период, когато Берой беше пред изпадане в областната група и даже беше в областната група? Имаше такъв период. Как се отрази този период на школата?
Трябва да кажа, че тогава всички ти, няма да забравя, бяхме 4-5 човека, които през една съм ходил да работя на друго место. вечерно време прочвам, вечерно време и на другия ден съм водил пак посред. Но там най-много нас спаси спортното училище, защото повече от момчета бяха в спортното училище, бяха на лице и работяме с тях. От това момент това беше първи път изключително болезнен. Кеби беше тука. Няма ти на представа как съм го чакал от 2 часа до 10 се вечерта да му се моля да даде пари да играем матч. И отивали сме в, след това в ресторанта на Петко Петков. Петко Петков вадеше пари от собствените си пари, плащаше за школата. Такива моменти. Не искам никога да има такова нещо. Не искам никога.
Защо трябвате в детско-ушевската школа? По принцип, не само на Берое, получават с пъти по-ниски възнаграждения, сравнено с тези, които водят представителни типове. И нормално ли е това?
Това е недълномисто на именно точно на ръководителите. Ще дам пример. Буби Чартан, който беше един от най-големите футболисти през 66-та година и наведен за номер 1, през цялата си кариера, след като се отказва от футбола, е тренер на детско-юношеската школа на Манчестър Юнайтед. През това време той не се е занял канен да бъде тренер на мъжете. Той категорично отказа. Достатъчно добро възнаграждение получавам за детско-юношеския футбол, не искам да работя с мъжете. Той никога през кариерата не работи с мъжете. И продължава да работи на моите години в детско-юношеската школа на Манчестър Юнайтед.
А кой голям цен имате като модел на работа, що се касае за детско-юношеския футбол и какво можем да заимстваме ние от развитите страни?
Трябва да ви кажа, че в една от първите години, която бяхме в спортното училище, исках изключител от Ливърпул. Бях запознал децата с абсолютно всичко, с режима на хранене, тренировки, бичуване, всичко каквото беше. И тогава нямаме проблем, никакъв проблем няма да станеш, да отидеш да се играеш или да станеш шампион на България, защото другите отбори бяха по-ниско ниво. Никакъв проблем. Аз, щом на финала бяхме един път с едната група, бихме 8 на 4, пък другия финал 6 на 2, където се заключени отборите какви са били. Значи иска да, това иска да покажа, че не е работено както трябва в Турич. Това може да е. Също и в юноша старша възраст, 19 мача без да загубиш и тогава някой от мъчета преминава мъжкия състав. Независимо, че преминаваха 2, 3 или 4 човека мъжкия състав, школата продължаваше да свири първа цигулка тогава в спорта. Изключително това е, трябва да се работи. Трябва да се работи. А сега в момента ги имам и млади момчета, сега като сме замалявали школата, лицето на Сидор Димитров, Митко Димитров, Колев. Те са млади момчета, които предполагам и с едно малко попълня още с един-двама човека за бъдеще, школата ще продължи да се развива.
Радваме вашият оптимизъм. Като че ли в последната година голяма криза за нападатели се забелязва. Каква е тайната на създаде един истински гол ежи?
Тайната на един, той трябва да се го има малко и вродено в това. Не малко, а много вродено. И когато в лицето на един тренер види такова нещо, да направи така наречената индивидуална подготовка. Винаги се прави отделна индивидуална подготовка с отделни жители. За сметка на някои от момчетата, за да се направят билото централна защитници или халфа. Индивидуална подготовка като централна нападател, индивидуална подготовка като халф, индивидуална подготовка като бранител. Така както има индивидуална подготовка на вратарите. Не бъдем, без това не може. Трябва да си го избият, че вече самолодните таланти. Не може такива вече. Просто ти няма къде да играе. Нито на улицата, нито такива площадки, освен където има места специално за футбол, изградени от съответните школи, т.е. клуб. Не е норме. Играеш се на харманите, играеш се в улиците, играеш се в градините. Не може. Той голямо отражение на авто, коли и така нататък, които не позволяват още да се играеш. А в училищата, игрищата са, знаете какво е, асфалт, което пък още повече затруднява. Там става чупане на ръце, охлузване и какво ли неща. И родителите не пускат децата си там, където имат къде игра.
Като че ли в миналото голяма основа на добре детско-юношеския футбол бяха махренския спорт и хубавите между училищни прояви или училищни първенства, намаляха тези прояви. Като че ли работата с децата в училище, като извън класна дейност, спорт, с пъти намаля. Ако го давате, ще се промени това скоро.
Сега първо да ви кажа, в това отношение има толкова много занимания вече. Много видове спорта се показаха едно. Другите заведения, капанчета, дискотеки, какви ли не щеш, това също отнема нещо. Казах, като казах, нямаш къде да се играеш. Сега не можеш да играеш на улицата вече. Как да играеш на улицата? Ми тогава ходим и горе на Аязото, годувахме на Аязото и нивата. Нашите хора там взимаха за съдика нивата, спряхме да играем и на нея вече. Но няма просто в Стара Загора места къде да се играе. Колю Ганчево сега може да отидеш, горе на стадиона и на Локомотив. Ако някой ми каже, че това са съвременни неща за игра, здраве му кажа. Това не са места, но младежта си иска също своето. Тя иска да живее своите години на младежките съвременни. И ако няма такива места, тя отива на друго место. Било в кръчмата, било в дискотеката, било на компютъра и на тези неща.
Било в интернет клуба.
Интернет, да.
Да, това е едно приятно извинение. Изгради се една хубава база, примерно на Колодрума. Има и в някои училищни дворове вече малки теренчета, подходящи за спорт. И въпреки това, то остават празни. Защо така спадна интереса към футбола, като че ли не само от децата, но и
не остават празни. Не са празни. Просто самите игрища не са подходящи за тях. И няма да се представя колко мъка един тренер да го научи, когато вече стане на 14-15 години, да го научи това, което се изиска в мъжкия футбол, не може да се знае. Защото теренът се пезва празно лошо. Имах възможността да почти повечето от държавите в Европа да отидем. Ви няма се да представя какво представлява една паза. Една паза от 4-5 или 6 игрища на един клуб. Ние тук, долу в Колю Ганчо, се избият, са 3 игрища, се избият 3-4 клуба да влизат вътре да играят. Какво за какво? Бюроя има 200 деца, кой да има 50 деца. Верея няма нищо, трябва и сега какво стана, пак го направиха нещо, разчлениха го. Същото едно време от той разчленяване на България напрезаха и византийци и турци. Сега продължаваме по същия начин. Ето изпреваряха на Турция. Къде ние си ги бием и под пътя на Турция не изпреваряха. Защо? Защото събраха 6-7 елитни бизнесмени, поддържат един отбор. Ние тук натискам сатирим. Защо ги правят тия 5-6 отбора?
Може би борба за самоизцепване.
Каква? Те пак не могат ли като в рамките на един отбор? Цял Париж има един отбор.
Да, вярно е.
А ние какво правим тук? Един като 150 до 200 хиляди човека правим 4-5
отбора. Това е максимум 3.
Няма максимум 3. Един отбор А и един отбор Б. Това е достатъчно.
Да.
И да, айде ти да бъде в Европа, примерно, може да бъдат от едно звено, да мога да преминавам в мъжкия отбор, там където се разви, да отива в представителна отбор. Ще ви забравя, ще напомня приказки на един наш дятел такъв, който поддържаше един отбор. Що ще прави века школа, като бюро я прави века школа, ние ще се имаме от тях. Ето това е недълно за пак на наша школа. И той е прав да ви каже, що па ще прави школа, да, пари. Том да опера и който не може да влезе мъжка стъп, ти е в по-дерните отбори там, що ще прави към школа.
Все по-модерно става да се изграждат изкуствени терени, които след това се ползват от подрастващите. Даже наскоро започна изграждането на едно такова игрище на комплекс Бероя и то ще бъде готово по началото на проектния полусезон. Какво е мнението за изкуствените настилки? Подходящи ли са те за футбол?
Има три вида изкуствени настилки. Ако искаме да запазим децата и да играят на тези изкуствени настилки, трябва да бъдем в последния вид, когато е най-. С подложката, с всички му работи, защото въркват колене, глезени и така нататък. но трябва да през, може да се игра на такава, може да се играе по всяко време. Дъжд, студ, мраз, вилици. Винаги може да се играе на един изкуствен терен. Защото играем, казваме, безобразни терени играем. Е сега като пънтиш на дъждовете. Вие не сте идвали да видите как свършват момчетата. Обувките напълнени са скали. Дрехите, всичко мокро, кално, мръсно, детинно. Контузии се получават. По този начин, още от малки контузии и децата. Какво правим тогава?
Какво е мнението за работата на новото ръководство на зелено-белите с подрастващите? Започнаха ли нововведения в положителния смисъл на тази дума? И оптимист ли сте или по-скоро писеми за бъдещето на школата?
Значи, течение на толкова години някои се опитваха да правят нещо. Това, което виждам в лицето сега на новото ръководство на футболния клуб Пера, искам да продължава за бъдеще. Всичкото постепенно ще се дойде на местото. Това, което направят те само в рамките на няколко месеца, мисля, че е доста показателно. Като започнете от Сапликалната, която беше... Не мога да ви опиша какво представляваше Сапликалната. С облеклата, които дадаха. Облечени, да видиш децата нахранени, облечени, това е най-важното нещо. Терена долу съсяхме единия, други ще се подравни с Азел. Горе се прави тая изкуствена, той е почти готов вече. Ще се веднага започва да се прави най-горния терен. Това трябва да бъде. И юноши старша възраст да бъдат на разположението всеки има близко до мъжкия състав. За мен трябва да се прехвърлят горе, след като направят тези нещата. И вече там да има съвместни, през седмица съвместни тренировки трябва да се правят с мъжете. Билото, аз няма да забравя, когато аз бях имаш старша възраст и Иван Танев беше старш тренор на мъжете. През седмица правяме мачове с мъжици. И оттам е дойде цялата работа. Оттам дойде.
Тази тенденция се запазва лека-полека или прави такива спаринги?
И не е лошо.
И не е лошо. Какво ще пожелаете на вашия наследник Благо Митрев, на всички треньори, които остават свързани с зелено-белите и с школата на този тим? И някаква препоръка, която бихте могли да отправите?
Едно от удоволствията, които изпитах след моето напущане, това беше идването на моето место на един наш възпитаник, Благовил Митрев, където с него и баща знаеш да сме играли футбол. Нека му пръс. Едно момче, което винаги със своите умения, едно момче, което е бил футболист и то много добър футболист, поема на едно много трудно попорчите, защото той ще се справи. И убеден съм, и на тъй момче трябва да му се помага. Не само нашите ръководители, които са и отстрани, и от цялата общество да му се помага. Защото наистина е едно прекрасно момче, което може да помогне за детско-юношеския футбол, за развитието на старозагорския футбол.
Какво бихте му препоръчали на него и на хората, които останаха да работят с него? Говорихте за един автобус.
Преди... Да, те са неща вече, които са от характер на...
Чисто организационно говорим. Чисто организационно. То е ясно, че всички...
Знам, търсят се начин да се закупи автобус само на школата, защото тя е... Много не имаме. Среда, четвъртък, събота, неделя. Това са дни, където постоянно се пътува. И най-вече отборите, които са от Бургаски регион. Защото пък там е истината. И за да се развива още пък, искам да вмъкна и това нещо. Зоната трябва да се разшири. Зоната за юноши старша възраст трябва да се разшири. За мен е Пловдив, да, така както е предвидено, с Пловдив, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Една зона и там да се играе футбол.
Последният ми въпрос към вас е, ще видим ли Румен Бръников пак в някой отбор скоро? Ще помага ли той на Берое? И къде могат да го намерят вече от тук нататък неговите приятели, феновете на Берое? И оставате ли в Румбух?
Ами, бъдете, аз дали иначе вече от февраря месец приключвам със всякакъв вид дейности в това отношение. И дъщеря ми и двете ми дъщери, внуците ми се случи в София. Трябва да се там направим къща и ще се приближам към там. Но ще прескача, може би, първите дни, когато мога още, ще идвам за мачовете, набера, тъй като това е годините, които съм бил, не мога тук така да кажа, ади, изведнъж. Аз обичам отбора, бил съм, горял съм, плакал съм с него, радвал съм с него, изпитвал съм всякакви горчилки и веселие на удоволствие.
Като финал, вярвате ли, че представителният отбор на зелено-белите ще се завърне в елита?
Това е най-малката разлика всяка вечер. Аз съм убеден, че разликата ще напълним по 2, 3 и 5 пъти нагоре, както съм. Убеден съм, че ще влезат в това. Това, което, защото не само ръководителите са заинтересовани. И момчетата имат интерес от това нещо, трябва да го знаят. Ако искаш да оставиш трайни следи в футбола, като спортист, като човек, наистина докажи, излез на терена и играй. А те могат.
Аз искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата ми и да ви пожелая много здраве, много радост през новата 2009 година. И дано любимия зелено-бел тим се завърне в елита, където му е мястото, но не само това, да бъде фактор там. Надявам се, че и вие ще се присъедините към моите пожелания. Бяхте с редовното предаване на Радио Беро онлайн Млади таланти. Наш днешен гост беше легендата в детско-мъжеския футбол Румен Бранеков. Желая на всички фенове на Беро е приятна вечер. Бъдете с нас идния вторник, когато отново ще говорим за школата на любимия отбор.